No niin, tänään olisi tarkoitus puhua neuroverkoista. Ja tässä ruudulla nyt näkyy neuroneita kuvaamassa. Ja neuroverkoanalogiahan on vähän tämmöisessä ihmisten aivojen rakenteessa ja siinä, miten siellä tuommoinen neuroni toimii. Eli kun oppimisprosessi on päällä, niin tuommoinen neuroni tekee yhteyksiä toisiin neuroneihin ja muodostaa sen neuroverkon. Ja se tavallaan muodostaa yhteyksiä ja tavallaan se yhteys vahvistuu sitä mukaan, kun jokin tavallaan se asia yrittää oppia. Ja sitten tämä neuroverkkomalli, mikä meillä on, niin juuri 1960-luvulle. Ja me siihen liittyen sitten tai siinä nyt yritetään matkata samantyyppistä ominaisuutta, kun tuolla neuroverkolla on. Eli tavallaan vahvistaa tiettyjen neuronien painoja, jotta ne sitten saadaan niin kuin sitä mukaan sitten, sitten tavallaan oppimaan se ilmiö tai vahvistumaan sitä ilmiötä. Taustalla on itse asiassa niin kuin aika monessa musiikkiluokittelussa niin tämmöinen niin avaruuden osittelu, mutta se ei ehkä ole niin, kuin niin ilmiselvä kuin jossain tukiluokittelukoneessa, mitä siinä tapahtuu, johtuen siitä, että tässä on niin kuin niitä säädettäviä parametreja paljon enemmän. Ja ne tavallaan ne neuroverkkorakenteet voivat olla hyvin monimutkaisia. Yritän visualisoida sen muutamalla helpolla esimerkillä, mutta ensin mietin tästä neuronia itsessään. Niin. Ja monesti nyt kuvataan tämmöisellä allukalla, johon tulee kaikenlaista. Ja sen perässä pallukassa sitten on sisällä, niin on itse asiassa painokertoimia, eli niitä, millä sitä säädetään sitä dataa, sisään tulevaa dataa. Toki se pitää tulla se dataa sisään. Eli kun meillä on joku vektoridata, niin meillä pitää olla sitten kertoimia saman verran. Eli nämä on molemmat tässä niin kuin vektoreita. Ja sitten tähän on lisätty semmoinen niin bias-termi, joka kuvataan usein pehmeällä P:llä. Näyttääkö yhtään tutulta? Minkä kaava tässä on? Kyllä, se on ihan perus suoran kaava. Ei niin kuin lähtökohta aika simppeli. Ja sitten jälkeen jatkaisin meillä, jos mitään muuta suoria tässä hommassa. Tähän perusneuroverkkoon on rakennettu tämmöinen, ja siihen liimataan päälle tavallaan semmoinen epälineaarisuus. Ja se tulee sitten siitä, että tähän kohtaan, kun täällä tulee jotakin pihalle, niin laitetaan vielä semmoinen aktivaatiofunktio, joka on epälineaarinen. Eli me tavallaan rikotaan tarkoituksella sitä lineaarisuutta tässä. Ja nyt se tämmöinen, tämä on nyt tavallaan se yksittäisen neuronin rakenne, tämmöinen varsinainen neuroverkko. Näitä on sitten niin kuin monenlaisia neuroverkkoja, mutta se klassinen lähestymiskohta on tällainen niin sanottu feed forward network tai multilayer perceptron neuroverkko. Ne on tavallaan sama asia, jossa siis on se data täällä, joka syötetään yhteen kerrokseen neuroneita. Eli jokainen pallukka näistä nyt vastaa yhtä tämmöistä. Ja nämä on tätä nyt niin kuin kuvasta tätä datavektoria tämä täällä. Sisäänmenokerros. Sitten on tämmöinen niin sanottu piilokerros. Ja sitten on ulostulokerros, koska voisillaan kahteen luokkaan. Ja tavallaan tämä kaikki data menee kaikille näille neuroneille. Ja kaikki neuronit pyritään sitten ulosulokerrokselle. Tämmöisiä häköjä olette saattaneet nähdä erinäköisissä esityksissä ja kirjallisuudessa. Ja tämä nyt kuvastaa sitä neuroverkkoa. Ja miten tämä nyt kytketään yhteen, niin ennestä nyt kauhean avulla. Eli tämä on piilokerros. Itsen layer täällä tämä aukko luokkakerros ja linkit plussina. Ja nyt sitten nyt jos mietitään synergia suoria, että uskon, että aktivaatiopunktista liittyy. Näitä on erilaisia. Tämmöisiä yleisiä aktivaatiopunktioita on. On esimerkiksi semmoinen kuin verkollinen tangentti, joka on siis 1/1. Ja sitten A:lla siis tuo synergiapunkti on niinku. Eli tuo, tämä on tässä sisällä, menee tuohon A. Tämä on verkollinen tangentti. Ei kun sigmoid. Mitä? Sigmoid. Ja verkollinen tangentti taas on sitten vastaavasti vaan pelkkä verkollisen tangentin kaavo. Ja sitten yksi semmoinen hyvin monessa tilanteessa käytetty aktivaatiopunkti on revu, eli linear unit re. No. Sitten tulee se relu, sopii kuin R-erotunen sana. Eli tässä se, se on niin kuin muuten ihan linjaarinen funktio, mutta se ei tunne negatiivisia arvoja, jolloin se menee nollaan sitä negatiivisten arvojen kohdalla. Eli näille tehdään sitä epälinjaarista tuohon neuroverkkoon mukaan. Ja se semmoisen saattaa olla pikkuisen hankala laajentaa. Niin mä yritän piirtää teille muutaman esimerkin. Lähdetään ensimmäistä esimerkistä. Eli jos näet on tässä datapisteitä. Pallukat ja X. Ja X. Pallukat kuuluu samaan luokkaan ja X kuuluu samaan luokkaan. Ja tähän nyt, että se on niin kuin yhdellä tasolla mitenkään nätisti erotettua toisistaan. Mutta Kahdella osullahan me nyt saadaan jo niin tehtyä jotakin. Eli jos me piirretään vaikka nyt tuohon suora ja tuohon suora. Tämä on. Ja W1-suora ja tämä osuus painokertoimen kakkosen suora. Plus sitten joku hias molempi. Eli tavallaan saadaan nämä suorat tähän kohille. No, tässä meillä on nyt tavallaan niin näiden suorien avulla pystytään rajaamaan näitä aloittaa toisistaan. Sitten neuroverkko-idea on se, että meidän tarvitsisi etukäteen tietää, että miten nämä suorat menee, vaan antaisi koneen hoitaa se laskeminen ja löytäisi suorien paikka tuolta. Meillä on siis kaksulotteinen avaruus, jolloin meillä sisääntulossa on kaksi arvoa. Tai input on kahden kokon, eli meidän tuosta meidän yksittäinen vektori on siis kahden niin kuin numeron perustan tulevaa, niin meillä on tämä x1 tuossa ja x2 tuossa. Ja nyt meillä on sisääntulokerros tässä näin siten, että se on siinä on kaksi neuronia, semmoinen kaksi suoraa tässä. Nämä menee molempiin. Niin. Tämä on tämä, tässä on nämä ykkösen painot. Niin. Jos oletetaan, että tämä piirtymä kuva tässä on paljon optimaalinen erotettu, kun erotettu jollain tavoin, niin tämä itse asiassa muodostuu niin pikkuhiljaa semmoista arvoa tähän V, että se piirtää tavallaan tuohon avaruuteen tämä puolustus suoraan. Ja vastaavasti sitten tuo toinen puoli muodostus tähän näin. Ihan noin. Tämäkin on. Tämä on siis todella kakkonen. Ja sitten meillä on ulostulo. Kuvitaan, että se on nolla tai ykköstä ulostuloa. Eli tämä on ykkösluokka. Tähän ympärillä on tämä kuuluu nyt luokkaan nolla. Ja on sitten tämä ulostulo tekee sen, että se tavallaan yhdistää nuo kaksi suoraa toisessa tulee yhdistetty funktio. Ja sitten jos se tavallaan on tuolla sisäpuolella, niin se tulee pihalle sitten se arvo ykkönen, ja jos se on tuolla ulkopuolella tuo piste, niin siellä tulee arvo nolla. Eli nyt tämä on sinänsä suoralla tämä on. Ja nyt sitten epälineaarisuuksia. Tämä sigmoidi on esimerkiksi koordinaatista, niin se näyttää jotakin täältä. Jolloin sitten, jos tämmöisen funktion isken lineaariselle suoralle, mikä on tuossa noin, niin sehän tavallaan tälle viivalle aiheuttaa sen, että se viiva kaareutuu vähän tuota päästä jossain määrin, jolloin tässä meidän tarkastuksessa se tuo aktivaatiofunktio, jonka sisään nämä molemmat joutuu, niin tavallaan hioo tätä kulmaa tältä pois ja tekee sitä loivempaa. Ja saattaa jopa niin kuin oikein pitkälle treenata sitä verkkoa, niin hioa se hyvin tehokkaasti sille ylimääräisen pois. Eli tavallaan sitten tämän aktivaation jälkeen hänelle muodostuu tämmöinen pikkusen vinon uumallinen funktio tähän neuroniin. Okei, eli tämä nyt niin kuin, että jollain määrin geometrisesti selostu, että mitä se neuroverkko tekee. Ja meillä on ehkä nyt niin kuin yksinkertaisin mahdollisin tapaustussa katsottavana. Ja aika yhtälöryhmiä jo muutama tässä vaiheessa. Eli nyt me voidaan sitten, meillä on tavallaan mahdollisuuksia tehdä sitä, että jos meillä on monimutkaisempi tapa, niin lisätä joko näiden neuroiden määrää tai sitten näiden piilokerrosten määrää tähän väliin. Ja molempiin suuntiin voidaan niin levittää tätä verkkoa. Lisää neuroneita, lisää piilokerroksia. No mä olen just tulossa siihen just. Eli nyt jos ajatellaan tätä samaa analogiaa, mikä tässä on, niin meillä on tuo kaksulotteinen verkko. Ja meillä on vähän monimutkaisempi datasetti. Tähän näin ja yhdistys tuonne. Pois. Eli jos meillä on sitten se datasetti, pikkusen monimutkaisempi, mitä tuossa oli. Niin. No, tähän tarkoittaa samalla tavalla kuin äskeistä, eli kun odotat tätä näin, niin tässä on, me ei saa kahta suoraan tähän sillä tavoin mitenkään, että tuo geometria saataisiin sitä rajattua. Eli tässä tilanteessa se onnistuu, kun näin menee tästä läpi. Tässä tilanteessa niin tarvitaan ensinnäkin enemmän neuroneita, enemmän piilokerroksia. Koska eli jos meillä on taas tuo ulostulokerro tässä, niin me tarvitaan yksi melkein suoria. Vähän pitää siistiä dataa, niin mahtuu suoraan. Yksi, kaksi. Kolme. neljä suoraa. Saatan tämän näköinen rakenne aikaiseksi. Ja nyt tuo ensimmäinen, tarvitaan sinne tuoksi neljä niin piilokerrosta tähän, eli neljä, tähän ensimmäiseen piilokerrokseen tarvitaan neljä neuronia. Eli ensimmäinen tuota suoraa, ensimmäistä suoraa varten, sitten seuraavaa, sitten seuraavaa, ja sitten viimeistä. Ja näihin taas niin tulee näitä viivoja väliin spekulisaatiossa. Ja nyt sitten seuraava piiloke, me ei saada suoraan rajausta tehtyä tuolla ensimmäisellä tai yhdellä ainoalla ulostulolla, vaan me tarvitaan tähän toinen piilokerros mukaan, joka nyt yhdistää ensin kaksi ensimmäistä suoraa tältä ja kaksi alempaa suoraa. Noin. Ja sitten vasta saadaan tuo tulostulokerros tuolla. Eli nyt tämä kerrosten lisääminen teki sitä, että se saatu verkon niin kuin vittumaan paremmin tuohon tapaan. Ja sitä samaa tekemystä nämä aktivaatiofunktiot, eli niillä saadaan tätä dataa, niin kuin, tätä verkkoa sovittumaan paremmin tähän dataan ja niin edelleen. Ja nyt tavallaan se, mitä tarkoittaa se verkon kouluttaminen, niin se tarkoittaa sitä, että me pitäisi hakea näitä painoja ja näitä biastermejä sillä tavoin, että se verkon ulostulo vastaa sitä koulutusta ulostuloa. Ja tämä on suurin piirtein, niin kun lähdetään suunnittelemaan jotain euroverkko-arkkitehtuuria, niin datan perusteella päästään suurin piirtein näin pitkälle. Tai tässä kaksulotteisessa tapauksessa pystyy ehkä jollain tavoin niin estimoimaan niitä määriä. Mutta heti kun mennään kolmiulotteeseen tai useampiulotteisiin datoihin, niin käytännössä pitää tehdä sitten laskennallisesti se verkon arkkitehtuurin suunnittelukin siihen kyseiseen sovellukseen sopivaksi. Tai sitten voi lähteä vain ihan summassa rakentamaan perusarkkitehtuuria, missä on riittävä määrä neuronat. Mutta tavallaan siihenkin on niin olemassa, voidaan optimoida sekä rakennetta että sitten painoja. Lähdetään nyt liikkeelle vain noista painoista, koska se on oleellinen juttu tällä hetkellä meille. Ja biaksista. Eli nyt sitten nämä painot haetaan ihan tämmöisellä gradienttipohjaisella optimointimenetelmillä. Eli käytännössä tämä verkko lähdetään erivoimaan eteenpäin. Mitä tämä tarkoittaa sitten tämä monikerroksellisuus tässä verkossa? Ja miltä se näyttää eteenpäin? Niin sehän on sillä tavoin, että kun meillä on tämä ensimmäinen kerros tuossa, tai sen ykkösen painot, niin se onkin itse asiassa matriisillinen paino. Ja sitten tässä on matriisipainoja myös tähänkin suuntaan. Eli käytännössä, kun me jos sen haluat lähteä jotenkin analyyttisesti ratkaisemaan neuroverkkoa, niin pitäisi muodostaa tämä verkon funktio. jolloin sitten lähdetään tästä ensimmäisestä kerroksesta liikkeelle, eli siellä on tuo painot. Eli jos nyt meillä on kaksi luotteinen avaruus, niin tähän tulee 2 × 4, 4 × 2 materiaali tähän painoja. Eli meillä on siis jo 8 painoa tässä niin optimoitua, 8 parametriä tässä ensimmäisessä layerissa. Plus sitten, tai siis tämä on varmaan niin. Nyt tähän tulee sitten se aktivaatiofunktio. Ja tästä pihalle tulevat tavarat menee tälle seuraavalle kerrokselle. Eli se, miten tämä niin jatkuu, niin on se, että meillä on tässä P2. Siihen lisätään sitten tuo bias-termi kulleksi eurolle. Ja aktivaatiopunktio. Tässä ne aktivaatiopunktit voi olla eri kerroksessa. Nyt pitää olla samoja. Esimerkiksi yhden luokittelun tapauksessa tässä viimeisessä ulostulokerroksessa käytetään jotakin sellaista aktivaatiopunktia, joka pakottaa ne kahteen luokkaan. Softmax-punkti on monesti käytössä. Eli tässä oikeastaan nähdään, niin on se, että tässä on neuroverkko. Tämä tuottaa jonkun estimaatti Y pihalle. Fx. Niin. Se, mitä me halutaan selville sitten, niin on se, että tuo neuroverkon tuottama tapaus mahdollisimman lähellä sitä taustatuttu, mikä meidän kolmosaineistossa on. Ja sitä minimoidaan sitten tuon tuklaveen ja peen suhteen. Ja tässä sitten ehkä niin kuin rupeaa ynnäilemään tätä näin. Tässä oli tämä 4 × 2 matriisia, tässä on 2 × 2 matriisia, eli 2 painokertermiä tässä, plus 6 bias-termiä, eli se on jo 18 termiä. Eli meidän tässä kustannusfunktiossa on 18 täydettävää parametria. Eli se niin äkkiä tarkoittaa sitä, että nämä meidän pinnat tavallaan, minkä se kustannusmuutio muodostaa, niin voi olla hyvinkin monimutkainen. Ja se pitäisi löytää sitten globaali minimi. Ja nyt olisimme puhunut gradienttimenetelmästä aikaisemmin. Kerron vain, niin otetaan. Eli perusradiettimenetelmä on siis sitä, että etsitään tämä iso hiin ulos. Me haluamme saada tämä globaali minimi täältä selville. Ja nyt ja tavallaan nämä meidän parametrien arvot on täällä muilla akseleilla sitten. Niin, gradientimenetelmä on sen tyyppinen, että otetaan satunnainen piste täältä pinnalta ja lasketaan jollakin pisteen arvolle. Tämä ei ole parametrin arvoilla. Tässä jollakin parametrin arvolla tuo punktio arvo. Ja tässä on sinne kaksi derivaatteja. Katsotaan, mihin suuntaan derivaatta osoittaa. Eli tässä tapauksessa derivaatta on tuohon suuntaan, niin otetaan askel vastapäätön suuntaan. Tietyn mittaan, että päädytään tuohon. Tehdään sama juttu, katsotaan derivaatan suuntaan, askel vastapäätön suuntaan, päädytään tuohon ja niin edelleen. Ja pikkuhiljaa päädytään tuonne minimiin. Ja nyt tässä tavallaan niin kuin haasteet. No, tässä on paljon haasteita. Ensinnäkin siinä on monimutkainen tuo verkko. Niin, eihän se varmaan käyttänyt nätisti sille. Eli siellä niin kuin voi olla niin kuin tosi lokaaleja minimejä. Tai sitten siellä voi olla niin kuin hirveän pitkä jatkuva tämmöinen tasainen alue, missä ei tapahdu yhtään mitään, samaan kumpaan suuntaan menee, eikä löydy niin kuin mistä semmoista gradienttia käymistä alaspäin. Jolloin on niin kuin muutamiakin tapoja, sitten, millä ollaan päässyt parempiin tuloksiin. Yksi on ensinnäkin nämä aktivaatiofunktiot, eli ne yleensä niitä vaihtelemalla löytyy. Totta löytyy sinun paremmin konvertoiva verkko. Että relua käyttää niin tosi paljon tällaisessa sovelluksessa. Mutta sitten tavallaan tarvitaan jatkuvia arvoja. Siis tehdään oikein toki regressioanalyysiä. Sitten voi olla, kun muunnetaan, että verkollinen pankki paremmin. Luokittelussa aika paljon relua käytössä. Toinen sitten on se, että meillä on erilaisia optimointialgoritmeja, jotka kehitetty tuohon perusgradienttimenetelmän päälle. Eli tämä on niin sanottu gradient descent, joka on niin kuin täysin niin kuin perusmuotoinen menetelmä. Taitaa olla vuodelta 1863 Cauchy kehittää. Ei niin kuin tuoreimmasta päästä. Mutta sitten on tavallaan tämmöisiä stokastisia menetelmiä, joissa me sitten satunnaisesti aloitetaan useammasta kohdasta tapaa niin kuin useammasta vastasta se optimointi ja tavallaan toivotaan, että löydetään niin kuin sopivalla päädytään niin pikkuhiljaa sinne oikeaan minimiin oikeaan suuntaan. Ja yksi tapa niin kuin tavallaan välttää. No joo, joo, näin. No, nyt kun ollaan katsottu tätä mallia, tätä tilannetta, niin herättekö minkälaisia ajatuksia, mitä tässä niin potentiaalisia vaareita tuossa neuroverkossa on? Näin niin kuin koulutuksen näkökulmasta.
Ylisovittu.
Joo, kyllä. Eli ylisovittaminen on niin kuin hirvittävä riski. Tässä koska meillä on niitä parametreja olisi niin paljon, että säädetään sitä. Ja tämähän on nyt niin kuin hirvittävän pieni neuroverkko. Kun kohta esimerkkejä, mistä käydään läpi, niin sillä on 64 nodeja, tai jos on 128 nodeja, kolme kerrosta, neljä kerrosta, viisi kerrosta. Jolloin se määrä niin kuin kasvaa, ja sitten datakin on niin kuin paljon isompi ulotteista, jolloin puhutaan niin kuin kohta nähdään, minkälaisia lukumääriä meillä on säädettäviä parametreja. Joudun sitten tavallaan tapoja hallinnoida sitä neuroverkon sovittumista, niin on ennenkin erilaista regularisaatiomenetelmää. Tämäkin on niin yhteen kurssiin. Yhteen luento on hirveästi tavaraa. Regularisaatio tarkoittaa, että me lisätään jotakin sen kustannuspunktia. Jollakin tavoin säädellä parametreja. Yksi semmoinen ihan perusjuttu on tämä painoja mahdollisimman pieneksi. Eli yritetään minimoida painovektoreiden pituuksia, niin silloin ne tietää arvoja pikkusen. Tämä niin kuin sä tarkoittaa sitä, että siellä ei tapahdu niin kuin suuria heitteleitä sillä verkossa, jotka koulutetaan, vaan se yritetään niin pienellä säädöllä saada se asettumaan kohilleen. Eli sitten riippuu vähän mitä mittaa tässä käytetään, niin tämä on niin kuin L1 tai R2 regularisaatio nimellä, kun lukee tämä. Toinen tavallaan tapa on sitten jakaa sitä koulutusta niin sanottuja sellaisiin pätseihin. Eli tavallaan pienemmissä osissa koulutetaan aina kerrallaan ja hyödynnetään sieltä aina sitä tulevia painoja se seuraavassa pätsissä, jolloin se ei tavallaan niin kuin sovitu koko otetaan kerrallaan, vaan pienempi osa koko se pikkuhiljaa. No sitten derivaatio hakeminen korkealuokkaisessa tapauksessa, niin sehän, jos mennään äärellä on vasta, niin derivaatiohan oli suurin piirtein tämmöistä. Meillä on välillä lähes se nollan. Tämmöistä raja-arvoa analyyttisesti haittaa. No, numeeristihan me ei pystytä tästä raja-arvoa tällä tavoin hakemaan, vaan karkein numeroiden tapa derivoida on ottaa se sitten pituus. No, meillä se on seuraava arvo, jolloin se pituus on ykkönen ja sitten verrataan keskellä. Eli otetaan niin kuin jos on yksi lukuarvo, niin viereen on kirjoitettu. On se toinen lukuarvo. Sitten lasketaan tuo kuppiarvo molemmissa pisteissä ja vähennetään, niin saadaan se derivaatio suuntana niin kuin karkeasti. Mutta sitten sillä tavalla laskeminen monimutkaisemman kuppian derivoiminen on vähän numerisesti haasteellista. Ja se saattaa just johtaa siihen, että se ei konvergenssia aikaisesti siinä optimoinnin yhteydessä. Mutta vaatii sitten sitä välttääkseen kehittyminen backpropagation algoritmi, mikä ei ole itse mitään muuta kuin tuo derivaatio ketjusääntö periaatteessa. Eli sen sijaan, että laskettaisiin niin joka pisteessä se derivaatta tai tuo kustannusfunktio läpi, niin lasketaankin se vain tuolla tuon ketjusäännön mukaisesti. Jolloin sitten saadaan tuo treeniprosessi paremmin hallintaan. Ja niin tämä on sitten nyt esitelty, että tämä voi melkein saman tien unohtaa, koska no, valmiit kirjastot tekee tämä paljon helpommaksi, kun tässä taululla näyttää. Eli meillä on käytännössä olemassa automaattiset differentaatio algoritmi tekee tuon derivoinnin meidän puolesta. Meillä on olemassa automaattisia menetelmiä optimointiin, ja meillä on olemassa automaattisia menetelmiä vielä niin kuin näiden eri hyperparametrien ja verkkoarkkitehtuurien optimointiin kirjastoissa. Ja nämä on yleensä implementoitunut näihin isompiin kirjastoihin valmiiksi. Eli perusperiaate on tässä, mutta perusneuroverkolla. Oliko mun ajatus niin, että tässä mä luvan. Joo, eli jos käytetään konvoluution neuroverkolla. Katsotaan ensiksi vähän aikaa niin esimerkkejä. Ihan tämmöisiä perus neuroverkosta. Me nyt tässä käytän tämmöistä TensorFlow-kirjastoa, joka on siis Googlen koneoppimiskirjasto. Avoimen lähdekoodin sellainen. Sitten löytyy toinen yhtä monipuolinen osuuden pitää tämmöinen PyTorch. Ja tässä nyt tämä TensorFlow on tämmöinen keras API, mikä nyt pikkusen muistuttaa numpyä, niin se on kohtuullisen helppo nyt käydä läpi. Scikit-Learnista löytyy niin tämmöinen perus MLP-työkalut, mutta sitten sillä ei päästä näihin syvään oppiviin neuroverkkoihin eikä konvoluutioneuroverkkoihin. Eli sen takia sitten tämä TensorFlow on tässä kuvioon mukaan. Ja nyt mulla on tässä ihan tuommoinen niin hyvin perus verkkorakenne, eli tuommoinen perus MLP-verkko. Mulla on yksi piilokerros, sitten on ulostulokerros. Ja tämä Dense on nyt tavallaan se tuommoinen täysin konnektoitu kerros. Niin se ei tee muuta kuin yhdistää nuo kerrokset toisiinsa. Ja nyt kun aktivaationa tuo relu, mitä tietää, minkä muotoisen se data tulee sen sisään, eli myös jotain sinne 64-ulotteisen vektorin, johtuen sitten mä kohta käytän sellaista kuvadata. No nyt tämä kirja, numeron, piirrettyjä numerot on näyttänyt aiemminkin. Sitten mä olen valinnut tämmöisen Adamin, mikä on yksi variantti tuosta. Tuo on se optimointifunktio. Yksi variantti näistä stokastisista gradienttimenetelmäfunktioista. Se on aika yleisesti käytetty. Johtuen siitä, että sen konvergoi aika hyvin yleensä. Sitten kategorinen ristientropia. Ristientropia on mitteistöksen kategorinen, niin sitten tarkoittaa siis sitä, että se nimenomaan jakaa kategorioihin. Sopiluokitteluun. Eli sitä käytetään kustannuspunktiona, ja sitten arvioin tämän verkon tarkkuutta käyttämällä akkurasyö tässä mukana. Eli verkon muodostus on tässä rivien tässä tuo sequential on tavallaan tuo verkon muoto, että sen takia se tuossa pohjustaa sen polion oikeanlaiseksi. Eli tässä on 1, 2, 3, no 4 riviä koodia suurin piirtein, niin siinä on se yksinkertainen neuroverkko. Toki sillä taustalla on lähtenyt sitten tuksuttamaan paljon enemmän. Eli mä sitten alustan sen verkon. Siitä saadaan aikaiseksi tämmöinen kuva. Ja nyt mulla on säädettäviä parametrien merkinnät tiedossa. Eli tuossa verkossa niin on 4810 parametria, joita pitää säätää. No, lataa sitten tuo numerodatasetti. Eli se on näitä numeroita, ja mä nyt jaan sen sitten tässä treeni- ja testidataan. Mä en tee erikseen validaatiosettiä tähän vaan. Jos teet jotakin oikeasti, niin ehkä. Ja nyt tämä kategorisen muuttaminen tarkoittaa siis sitä, että ensin mulla olisi numero, yksi numeroarvo sinne ulostulossa, niin mulla onkin itse asiassa vektori. Sen takia täällä on siis 10 tämä ulostulokerros. Eli se on sitten, se on kategoria, niin se antaa nolla tai ykköstä näihin. Tämä yrittää ennustaa niin kuin nolla
No.
tai ykköstä siihen vektorin kohtaan, missä se, mitä se kasvattuus edustaa. Tuo funktio muuttaa tuollaisen datavektorin, mikä on niin 0, 1, 2, 3, 4, 5, niin tämmöiseksi tästä taustatotusvektorin tuommoiseksi. Sitten mä lähden hyvä treenaamaan sitä. Olen tuosta jo ajamaan tuon. Ja pokit on siis nyt kuinka monta kertaa se verkko treenaa koko datan läpi. Ja tuo patch size on se, että se nyt tekee sen 256 datapisteen paketeissa sitä optimointia. Ja kuten huomaatte, niin tämä nyt lähti tosi nopeasti. Ei kun hetken. Oli jo lopussa. Eli, tässä on niin lähtötilanne. Eli lossi on aika iso ja tarkkuus aika pieni. Ja sitten minulla on tuossa tuo validaatiodatana tuossa samaan aikaan, niin nähdään miten sille käy. Eli tämä ei ole mukana se treenauksessa, validaatio. Ja tämän perusteella periaatteessa validaation perusteella säädettäisiin mikä nyt voisi olla esimerkiksi sitten layeritten määriä ja esimerkiksi tuon optimointialgoritmin stepin kokoa, että minkälaisen askeleen se ottaa, learning rate, se nimi, mitä käytetään englanniksi. Niin nyt nähdään, että tämän lukujen niin tämä alkaa pikkuhiljaa tämä lossi pientä ja akkurasi nousta aika hyvin. Ja lopulta ollaan tilanteessa, että se opetusaineisto onkin jo ykkösessä ja tämä ei paranna tämä validaatio tällä millään tavoin. Ja sitten jos katsotaan näitä koulutuskäyriä, niin nämä näyttää tältä. Eli tämä ei niin näytä ylisovittuvan tämä verkko, mutta vaan näyttää siltä, että me ajetaan tätä vähän turhan pitkään tällä. No siis tuo lossi näyttää suurin piirtein siltä, että tuo training menee näin. Ja sitten tuo validation lähtee tekemään näin. Ja akkurasissa käy niin vähän päivässä on. Eli tuossa menee näin, niin päästään jotain fluktuoimaan jotenkin näin. Tämä on nyt tavallaan semmoinen nätit käyrät ja meni nätisti. Niin nyt me on olemassa erilaisia kriteereitä, esimerkiksi missä vaiheessa lopettaa tuo optimointi. Eli esimerkiksi tämä seuraavalla tämä validaatio, että jos sanotaan niin parane edellisestä kierroksesta tai parin kierroksen aikana ollenkaan se validaatio, niin sitten lopetetaan se treenaus siihen. Niitäkin on tavallaan sitten rakennettuna tähän tuohon tähän fittausfunktioon sitten täällä. Joo. Sitten jos me syötetään sinne joku arvo, niin saadaan ensin sitä saadaan pihalle jonkinnäköinen estimaatti sitten millä varmuudella tai mihinkä niin luokkaan sitä tunkisi. Tämä voi niin pitää periaatteessa niin jonkinnäköisenä varmuusmittarina myös. 0, 1, 2, 3, 4. Eli tämähän on selkeästi niin 99,6% väittää tämän olevan nelonen. Sitten tuota täältäkin 0, 1, 2, 3, 4. Nelosta vahvasti näyttää. No sitten jos me nyt halutaan me syvempi neuroverkko, niin Se ei muuta kuin lisätä näitä kerroksia tähän väliin. Ja tässä nyt alkaa sitten olla se, jos tuo vielä tuolla pois, kun se liittyy, mikä se on. Ja mä just tulossa siihen. Eli jos mä nyt syvempi verkko. Ehkä minulla on nopeampi tehdä sitä päinvastoin. Muokata kaikki seuraavat koodit. Laitan se pyörimään tuohon noin. Tuolta saa se yritys vittumaan tuon verkon ilman tuolla dropouttia. Mutta tavallaan tämä dropout on ansainnut yksi tämmöinen niin kuin mahdollisuus estää verkkoa ylisovittumasta. Ja no ei se nyt ylisovittunut, mutta lähti kuitenkin fluktuoimaan. Mutta siis joo, mistä päästin nyt tuohon. Niin, siis tämähän ei siis tämä verkko lähtenyt itse asiassa ollenkaan treenautumaan. Jos katsotte, niin tämä jäi pyörimään aika paikalle. Eli kun meillä on isompi verkko, niin se on vaikeampi saada siihen sovittumaan. Jolloin se tämä dropout katkaisee tavallaan yhteyksiä näiden se eliminoi sitten semmoisia paineja, mitkä on pienempiä tai pieniä painoja pois, jolloin sitten tavallaan sitä hienosäätöä tapahtuu vähemmän, jolloin sitten niin kuin estää myös sitä ylisovittumista. Uudelleen. Ja dropoutti mukaan, niin katsotaan. Eli se paransi että tuon verkkorakenteen kykyä oppia. Se äsken ei oppinut ollenkaan. Nyt se oppii, mutta nyt se ei mene ykköseen asti tuo, eli se ehkä kuitenkin pikkusen ylisovittu se edellinen ensimmäinen verkkorakenne, mikä meni sinne ykköseen asti. Tuo käyrät näyttää. Ja tästäkään nyt kannattaa huolestua, että jos se näyttää niin kuin valitettua aluksi paremmin kuin se tuo treenitata, että näin voi toisinaan mennä. No niin. Eli nyt meillä tuo syöte on ollut vektorin muotoinen tässä vaiheessa. Ja. Nyt se, sen lisäksi sen sijaan, että käyttäisiin vektorimuotoista, niin on se neuvoto, joka voidaan syöttää sitten myös suoraan suvartaa. Jolloin tarvitaan vähän erityyppisiä kerroksia siihen ennen sitä suvartaa. Ennen tuolta tiheää MRP-verkkoa. Ja nyt kuvadatan käsittelyyn tai 2D-datan käsittelyyn, niin on tehty tämmöinen konvoluutioneuroverkko nimellä kulkuva verkkomalli, jossa tavallaan tämmöistä kuvaa käydään läpi konvoluutioytimen avulla. Se käy niin kuin koko kuvan pisteet läpi, tämmöinen ydin. Ja tavallaan, mitä se tekee, niin se on ollut parempi. Se nyt ottaa kuvan pikselit tuosta tältä alueelta, tämän ytimen alueelta, ja kertoo ne pikseliarvot niillä tässä konvoluution ytimessä olevilla painoilla. Eli 3x3 ydin menossa 9 painokerrointa, jolla painotetaan sitä kuvaa. Ja nyt, eli me kerrotaan ne kuvan pikselit, sen jälkeen ne summataan yhteen, jolloin saadaan tavallaan yhtä tämmöistä kuvaa kohti jotakin informaatiota siitä, mitä siellä tapahtuu. Ja nyt konvoluutioytimiä on käytetty kuvan käsittelyssä kautta aikaan. Tai sanotaan, että niin kauan kuin ollaan digitaalisia kuvia käsitelty. Eli tavallaan ajetaan tuommoisen liukulla ikkunalla tuon kuvan yli. Sitten tulee jonkinnäköinen muunnos sitä kuvasta pihalle. Eli esimerkiksi reunoja on haettu kuvista tällä tavoin hyvin paljon. Eli kuvan reuna on esimerkiksi se, että kun mun käsi on tässä näin, että kuva, niin sama materiaali, materiaalivaihtoisessa on reuna. Samannäköisenä materiaalivaihtoisessa on reuna. Ja mihin se reunahaku pohjautuu, niin on siihen, että tavallaan otetaan derivaatta sinne kuvassa tietyssä suunnassa, eli tässä suunnassa ja sitten tässä suunnassa. Ja se taas pohjautuu siihen, että meillä on sopivan näköinen konvoluutio ydin. Eli näin, niin periaatteessa liikutan tähän suuntaan, niin se tekee just sitä, mitä derivaatan määritelmäksi sanoo, eli just vaan. Yhden askeleen mittainen vähennetään seuraava askeleena edeltävästi ja saadaan derivata arvoa sinne pisteessä. Jolloin sitten kun meillä on joku tavallaan kuvassa on tämmöinen vahva intensiteettiero, niin sehän tarkoittaa numeroissa sitä, että siinä on isompia numeroita tässä kohdassa. Jolloin sitten jos otetaan tämmöinen poikkileikkaus, sehän näyttääkin joltain tämän tyyppiseltä, jos tästä otetaan derivaatta, niin se karakterisoi tuon kohanko tosi, tai siihen tulee piikki siis tuohon kohtaan ja kuvassa. Ei ole sama. Ja nyt konvoluutioverkossa, niin no periaatteessa voi muodostua derivaatta, se voi hakea ihan mitä tahansa tavallaan tuommoista piirrettä sille kuvasta. Eli tavallaan, kun meillä on tämmöisiä erilaisia kerneleitä, niin ne aitaan tavallaan sitä optimaalista kuvan piirteytystä, mikä karakterisoi sen kuvan mahdollisimman hyvin. Ja ajetaan sitä niiden kuvien yli. Ja sitä kautta saadaan sitten kuva muokattua semmoiseen muotoon, että se kouluttautuu mahdollisimman tehokkaasti se verkko. Eli me ei tarvitse niin kuin itse keksiä tavallaan sitä piirteytystä, vaan tämä verkko tekee sen meidän puolesta. Ja käytännössä siis, no nyt varmaan puhutaan noista transformer-verkosta, mutta tämä on yksi se metodi, jolla kuvankäsittelyn kilpailu ruvettiin voittamaan, missä pikkuhiljaa läpäisi paremmiksi kuin ihminen itse, jossa datamäärässä tunnistuksessa konvoluutioverkon käyttö. Ylipäätään sitä syvää oppimisesta, niin on hyvä kirja olemassa. Goodfellow, Benjamin Thorville, tämmöinen Deep Learning Book, missä on niin tämmöistä perus verkkorakenteet käyty läpi. Vielä niin kuin selventävänä kuvana tuohon 2D-konvoluutio on se, että tavallaan meillä on niin tuommoinen ydin, ja sillä käydään jokainen tämmöinen isompi pikselialue läpi, ja saadaan yhden pikselin arvo, ja sitten tavallaan se dataa, niin kuin, jos sille ei anneta mitään lisäehtoja, niin se suppenee pikkuhiljaa sitten aina riippuen tästä ytimen koosta. Ja dataa on aika, kuvassa aika paljon, niin tämän peruskonvoluutio kerroksen lisäksi, niin siellä on monesti tämmöinen pooling-kerros mukana, missä ajatus on siis se, että me pienennetään sitä kuvan dimensiota ja saadaan tavallaan vähän niin yleistetympiä juttuja sitten esille sitä kuvasta. Eli tavallaan pikkuhiljaa erityistä piirteistä päädytään niin se yleisempiin piirteisiin siinä verkossa. Ja Max Pool tekee nyt sen, että se ottaa siis sen otettu konvoluutio, ja sen jälkeen tämä taas uudelleen tuommoisen ikkunarakenteen kuvan läpi ja ottaa sitä maksimiarvona siitä ikkunasta, joka menee tietysti siihen seuraavalle kerrokselle. Mean pool tekee tästä keskiarvo sitten niistä arvoista. Ja nyt minulla on aika yleinen konvoluutioverkon rakenne. Et siinä on ensin vuonna 64 niin eri ydintä koulutetaan. Ja sitten 3x3 ydin. Sitten on yksi Max Poolin kerros. Sitten haetaan enemmän tuommoisia yleisiä piirteitä lisää kerrokselle tai koneelle. Ja sitten vaan lasketaan. Ja tässä on tuommoinen 100 000 parametria säädettäväksi. No, sitten lähdetään treenaamaan. Jaoks mä ruutuun? Odottelen seuraajia. Eli kun tuo enemmän parametreja, niin treenaaminen kestää enemmän. Tämä on 20 millisekuntia per epokki edelleen tasolla kuin 4 tai 5. Ja nämä menee nyt GPUlla. Noin.
Eli nyt mä siis syötin siis niitä kuvia suoraan, en vektoreita, vaan kuvat meni niin kolustetaan. Ja nyt, jos tässä nyt kahta, niin tämä niin ehkä niin treenautuu nopeammin kuin se MLP. Mutta aika samalle tasolle päästään. Periaatteessa tulee pikkusen parempaa tulosta tällä neuroverkolla. Tutisinkohan mä sen. Eli yleinen tämmöinen konvoluutioverkon rakenne on siis se, että meillä on tuo konvoluutiokerros tuossa. Sitten on tuommoinen max pooling, konvoluutiosta voi olla toinen max pooling. Sitten sen jälkeen tehdään piirrevektori siitä. Eli tavallaan siirretään se data tästä muodosta, mikä tässä onkaan, niin tämmöisen latenttiin vektorien avaruuteen. Eli tehdään sitä vaan, ihan, järjestetään se vaan piirrevektoriksi. Se on yksi rivikoodia tuolla, jonka jälkeen sitten rakennetaan perus MLP siihen perään. Yritän ehkä ensi luennolla katsoa sen esimerkin, joka mulla oli mielessä, jos muistan. Eli tämä flatten tekee sitten nyt siitä sen siihen latenttiin vektoriavaruuteen. Eli nyt me ollaan käytetty tämän luokitteluun. Mutta sitten ihan yhtä hyvin voitaisiin käyttää johonkin regressioonkin. Riippuen sitten vähän data-aineistosta. Jos meidän aineisto on niin kategorista ja numeroita, niin silloin se on niin sitä luokitellaan. Mutta sitten jos meillä olisi jotain mitattuja tai joku ilmiö, mitä mitataan vaikka kameralla ja siihen jotakin referenssiarvoa, niin sitten voitaisiin käyttää tätä regressiota tyyppistä lähestymistapaa, jolloin me vaihdetaan tämä kustannuspunkti joksikin muuksi. Ja tavallaan nyt sitten näiden regressio. Kustannuspunktioiden tavoitteena on siis koska semmoista jatkuvaa virhettä, kuten nyt jotakin keskimääräistä eliövirhettä, eli käytössä tavallista virhemetriikkaa. Mutta sitten voi olla jotain muutakin, ja parhaassa tapauksessa sitten voidaan niin kuin tehdä virhemetriikoita, mitkä on räätälöity niin nimenomaan siihen sovellukseen sopiviksi. Ja sitten ja sitten näitä eri oppimointimenetelmiä keräsin implementoituna useita. Kaikki on sitten enemmän tai vähemmän tämän stokastisen gradienttidiisen menetelmän variantteja. Ja kun tämä verkkorakennetta tekee, tosiaan näyttää yleensä. No, joo, taas pitää pystyä määrittämään se datamuoto, missä se menee. Esimerkiksi kuvissa pitää pystyä kertomaan spatiaalidimensiot ja sitten myös, että montako kanavaa vasta kuvassa on. Ja tämä 2D-konvoluutio on yksi 1D-konvoluutio, eli jos haluakin rakentaa tämmöistä piirteetystä myös niin vektorille, se on mahdollista. Eli jos sulla on joku signaalimuotoinen data, niin sillä voidaan ajaa myös konvoluutio ydintä ja saada se karakterisoimaan se käyttäytyminen sopivalla konvoluutioytimellä niin mahdollisimman hyvin. Ja on se sovittu paremmin, tai saadaan se haluttu ilmiö ehkä paremmin esille sieltä. Ilman, että meidän tarvitsee niin itse miettiä sitä hirvittävästi sitä, minkälaista niin signaalikäsittelyoperaatiota tähän pitäisi tehdä. Ja vastaavasti tässä on olemassa 3D-konvoluutio, niin sen sijaan, että meillä on tuommoinen niin yksi 2D-kuva, niin meillä onkin kuutio, missä on kerliarvoja. Sitten se käy kolmiulotteista dataa läpi. Eli sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi 3D-pistepilven kanssa, joka on renderöity sopivaksi kuutioksi. Tai sitten esimerkiksi tuo spektrikuvadata, mitä me käsittelen paljon, niin siinä on sekä niin paikkaa että spatiaali dimensio ja spektridimensio, ja se saadaan sillä sitten niin kaikki mukaan siihen analyysiin kerralla. No sitten tätä neuroverkkoa voi käyttää myös poikkeaman tunnistukseen. Eli jos rakennetaan tuossa nyt vähän poikkeavia kuvia ja piirretään ne tuohon. Eli tässä oli tämä ensimmäinen on ihan vaan tämmöinen ei-kuvamuotoinen kuva. Toinen on sitten on joku satunnainen kuva tuolta datasta. Kolmas on sitten useamman kuvan keskiarvo. Ja tästä neljäs on. No neljäs on pelkkiä ihan puhasta tätä samaa kamaa kokonaan. Eli jolloin tämän ja tämän pitäisi olla jossakin määrin poikkeamia, ja tämän pitäisi näyttää luultavasti seiskalta. Verkokin mielestä. Jos katsotaan näitä referenssikuvia, niin seiskaltahan tuon suurin piirtein näyttää. Sitten ennustetaan. Joo. Ennustetaan vähän, mitä saatiin pihalle. No itse varmaan tämän lähdetään käydä läpi. Eli jos katsotaan sitä ensimmäistä, niin se väitti, että siinä on nelonen. Sitten seuraava, mikä oli se seiska. No se menee seiskan kohdalle. Tämä on siis keskiarvokuva. Vaihtaisi ykköseksi. Ja sitten ykköseksi ja menee tuo viimeinenkin. Mitä me oikeastaan sitten poikkeama edessä vähän tutkia tätä tilannetta, niin kuin, miksi näin? Ja nyt jos me katsotaan tuon seiskan ennusteen lukuja. Kyllähän se nyt itse asiassa aika todella paljon varmempi ollut tästä seitsemästä kunnasta mistään muusta. Eli just tuossa todellisuus nelonen tämä ensimmäinen. 0, 1, 2, 3, 4. Niin. Siellä on nyt jonkinnäköistä epävarmuutta olemassa. Mutta sitten mut aika pientä siis näissä kaikissa. Eli mikäs malli muuta sitten oli? Tuliko deep? Joo. Mulla on tuossa eli nämä nyt molemmat, sekä tämä syvä malli tässä, että tämä seuraava malli, niin tekee noille vektorimuotoisille datoille siis sitä mitä mä yritän sanoa tässä. Rehtori, mutta sitä tulet sitä ennustetta. Ja ja. Niissä tulee niin kuin jonkinnäköisiä numeroita myös tänne virheellisille arvoille. Mä kyllä kuin tyytyväinen tähän esitykseen. Koska nyt sun pitäisi, kun on ollut joku eri parametri viime vuonna koulutuksessa. Koska sen pitäisi näkyä selkeämmin tuo ero tuolla, missä mun olisi tietysti kerrosten määrää. Pitäisi näkyä erossa selkeämmin noissa meidän leireissä tuolla. Tässä sanotaan näin, että se pitäisi olla, piti olla tuota epävarmuuden tämän verkon näistä poikkeamista. Tämä ei jostain syystä ole. Joo. Melkein toimiva demonstraatio. Perusajatus on se, että kun meillä on hyvin suljettu neuroverkko, niin tavallaan tuollainen poikkeama, niin se ei niin tunnistu miksikään. Mutta nyt tämä ei. Niin. Eli tavallaan se pitäisi näyttää niin kuin vähän erilaiselta koko meidän kuvaa, mutta tämä nyt niin kuin näyttää ja on aika niin kuin samaan tasoon kaikkia. Eli tavallaan näiden näiden pitäisi olla enemmän samalla tasolla näissä poikkeamissa. Jostakin esimerkki ei toimi just sillä tavoin. Enkä nyt jos muistaa, että mitä mä oon tehnyt eri tavoin aikaisemmin. Mutta joo. Mutta huomenna käydään läpi tämmöistä neuroverkkojen toista muotoa, mikä on autoencoderi, sillä se saadaan näkyviin vielä selkeämmin tämä poikkeaman tunnistus. No itse asiassa tämä, joo, sitä viimeinen kuva on jossain määrin kuvaa sitä oikeaa tilannetta. Eli täällä kuitenkin ollaan niin kuin monta kertaa luokkaa isommissa luvuissa kuin tässä nämä kaksi viimeistä niin on selkeämmin poikkeavia verrattuna tähän normaali tilanteeseen, missä kuitenkin ollaan niin kuin 10 potenssiin miinus 11 ja miinus 8, mutta tämä ensimmäinen saa näin hyvät tulokset. Mutta ehkä se muistuttaa sitten niin paljon lukua. Mutta tavallaan se ajatus on siinä, että jos se verkko alkaa epäillä, ei osaa päättää sitä, niin kyllä se sitten niin tarjoaa tavallaan useampaa vaihtoehtoja. Ja sitten voi miettiä, että onko se, niin kuin, onko se ylipäätään oikea. Ja voitaisiin kokeilla se sillä tavoin, että mikähän tuo on tuo, jos nyt 100 kuvaa, niin kuin, miten sitten on jotakin 2 eri lukua. Eli nyt mulla oli 2 luvun keskiarvo siinä. Siinä on varmaan se ykköstä ja kakkosta. Niin nähän. Ei ollenkaan niin varma tuosta, mikä on kyseessä. Eli täällä alkoi näkymään hajontaa, eli niin ollen, kun se väliin meni se keskiarvokuva. Joo, mutta huomenna käydään läpi autoencoderita, mitkä on, onko se on poikkeamatonnistuksessa kannalta niin mielenkiintoisia verkkoja, niissä niin tämän tavallaan ajatus on siinä, että meillä on tämmöinen suppeneva verkko, ja sitten toinen verkko, joka suppenevasta kohdasta palauttaa alkuperäisen, jolloin se tähän keskelle ensinnäkin muodostuu dimension pienennys. Eli se saattaa niin kuin, verkko, joka tavallaan erottelee sitä dataa paremmin, ja toista verkko, joka osaa palauttaa niin kuin, tämän niin kuin, patentin vektorin avaruuden piirteen perusteella datan jossakin määrin samanlaisuudessa, mitä se on. Ja tämä sovittuu paremmin vielä niin tuohon dataan tämmöinen pelkkä MLP, jolloin se poikkeaman tunnistuskin muuttuu niin paljon. Tavallaan verrataan sitä virhettä tämän alkuperäisen datan ja tämän syötteen välillä, niin semmoinen verkko, mikä on nähnyt niin sitä verkko, joka on nähnyt sen datan alun perin ja samantyyppistä dataa, niin saa palauttaa sen paremmin. Mutta sitten taas se sovittu huonommin semmoiseen dataan, mikä ei se koskaan nähnytkään, mutta jätetään tästä huomioon keskiviikkona. Onko kysyttävää tässä vaiheessa? Ja suosittelen ihan leikkimään noilla notebookilla ja katsomaan, miten ne verkot käyttäytyy. Lisäämään layereita ja
niin, no. Siis ihan vaan luentopohjaa.